Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebitaano. Musa yali tayagala kuddayo nate mu Fugabi. N'alyoka yeewoleza ng'agamba nti, "Katonda wange, tonsindika kubanga nze simanyi na kwogera. Nze bwe ntandika okwogera, manyi n'okunanaagira." Katonda n'alyoka amugamba nti, "Ani awa omuntu omumwa? Ani awuliza kiggala? Ani asobozesa abazibu b'amaaso okulaba? Nze Mukama akikola. Genda era nnaakuyambanga." Musa n'agaana era n'alabika nga tafuuse mugumiikiriza mu maaso ga Katonda. Katonda kyeyava amwongerako muganda we Alooni okugenda naye. Olwo Musa na Alooni ne bagenda e Misiri. Musa n'alyoka agenda mu maaso ga Falaawo n'ambulya byonna Katonda by'amulagidde. Naye Falaawo n'agaanira ddala okuta Abayisirayiri okugenda. Musa yatandika okukola ebyamagero ng'ayambisibwako amaanyi ga Katonda, n'akwata omugo gwa Alooni n'akolamu omusota. Era n'amazzi ag'emisiri ne gafuuka omusaayi. Ebibonyoobonyo bingi nnyo, enswera, ebikere, ebintu bingi nnyo ebyagwawo mu Misiri. Abamisiri ne bafuna amayute n'amabwa ku mibiri gyabwe gyonna. Ebirime byabwe eby'omu nnimiro ne biyooka bizikirizibwa n'enzige era n'omuzira. N'abasawo abagezigezi aba Falaawo baali nga bayinza okukola ebyamagero by'ebimu kubanga nabo baalina amaanyi ga Sitaani. Naye tebayinza kubeera b'amaanyi okusinga Katonda. Katonda kyava asindika ekizikiza ekikutte okumala ennaku 3 ku Misiri yonna. Olwo abantu ne beeraliikira nnyo era ne batya nnyo. Naye ebibonyoobonyo byonna ebyagwawo abaana ba Isirayiri byali tebibatuukako. Wadde nga amaanyi ga Katonda gaali galabisibwa nga ganyigiriza abantu ba Isirayiri b'e Misiri, Falaawo teyasobola n'akatono okuta Abayisirayiri. Amaanyi ga Katonda go ga buyinza era ganjawulo nnyo okusinga ku maanyi gonna g'olaba ku nsi kuno. Kituufu nti Sitaani alina amaanyi, naye amaanyi ge tegenkana ga Katonda. Era kiba kya mutawaana nnyo fe okulwanagana ne Katonda, si bwe kiri bannange. Wakigenderedde Musa bwe yayise Mukama Katonda nti Mukama. Naye n'agaana ate ekiragiro kya Katonda we. N'atandika okwewolereza ng'agaana okugenda e Misiri. Bwe tugamba Katonda waffe nti Mukama, tetuyinza n'akatono kugamba nti nedda. Bwe tugamba bwe tutyo era ne tugaana, kiba kitegeeza nti si ye Mukama w'obulamu bwaffe.